Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dengan RPM saat ini. Reform Broadcasting Ministry. Dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Jadi sekolah ini menyediakan berbagai macam program. Jika kalau saudara terbeban, ingin sekali melayani Tuhan, silakan join dengan kami. Kami mencoba untuk betul-betul konsisten mempersiapkan profesional di dalam bidangnya, termasuk konselor. Jadi mempunyai latar belakang S1, S1 apa saja. Silakan join, sehingga bisa membantu banyak orang. Dan kami ada tes masuk pada bulan Januari, tapi juga ada bulan Mei, dan ada lagi bulan Juli. Jadi Januari, kami ada tes masuk. Nah, silakan hubungin kami, nomor telepon di Jakarta 799-0357. Nah, kali ini kami masih membicarakan topik memasuki masa tua sebagai orang beriman. Nah, saudara sudah mendengar topik ini dilihat dari berbagai sudut. Dan kali ini kita akan memfokuskan banyak orang memasuki masa tua meskipun sebagai orang beriman, tetapi dengan kegelisahan, merasa diri itu belum tuntas. Banyak pekerjaan rumah belum selesai. Tugas-tugas kehidupan yang terbengkalai selama ini. Sehingga ada kekhawatiran memasuki masa tua. Dengan beban-beban tugas kehidupan yang masih menggunung anak-anak yang belum ada yang jadi. Pekerjaan juga tidak menunjukkan kemajuan. Ada perasaan takut. Perasaan khawatir. Perasaan gagal. Dan untuk membicarakan ini, kita akan memikirkan dulu apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, memang memasuki akan masa tua ini, tidak semua orang itu siap. Dalam arti tidak semua orang itu memasuki masa tua itu dengan persiapan-persiapan yang sudah cukup begitu. Anak-anak sudah jadi semua sehingga kita itu bisa ya sambil merasakan begitu ya bahwa mereka itu sekarang ini sudah menikah semua. Lalu kemudian mereka itu sudah menjadi orang semua begitu. Itu kalau memasuki masa tua dengan bekal yang seperti ini atau dengan keadaan yang seperti ini, biasanya kan kita lebih siap. Tetapi bagaimana dengan mereka-mereka yang memasuki masa tua itu dengan melihat bahwa, aduh, anak empat belum ada satu pun yang menikah. Padahal pada saat yang sama karena krisis ekonomi misalnya, usaha itu tidak maju, usaha itu bangkrut misalnya. Lalu bagaimana? Apakah mereka itu harus dengan kepala 6 ini, usia yang sudah di atas 60 ini, mereka harus berjuang lagi mulai dari bawah. Nah, banyak orang itu lalu kemudian melihat bahwa hidup ini sebetulnya tidak fair. Hidup ini sebetulnya hanya untuk sebagian kecil daripada orang-orang yang begitu diberkati oleh Tuhan dan begitu mendapatkan seolah-olah ya anugerah Tuhan itu yang berlimpah-limpah. Sedangkan bagi sebagian orang lagi, menyekolahkan anak, memasukkan mereka ke universitas saja, itu merasa tidak mampu. Nah bagaimana itu Pak, kita itu melihat ya dengan ketidakadilan yang mereka rasakan. Tidak fair tadi. Mereka merasa bahwa hidup ini kenapa kok tidak adil. Memasukkan anak saja ke universitas pada saat yang sama, krisis ekonomi. Apakah anak itu lalu kemudian harus menderita hanya oleh karena kita gagal? Bagaimana itu, Pak, kalau ada orang yang bertanya seperti itu? Kenapa kepada orang-orang tertentu itu kayaknya Tuhan itu murah hati, begitu? Terus-menerus itu kayaknya pada masa tidur mereka itu persis yang pemazmur itu katakan.
Tuhan memberi berkat, ya?
Tuhan memberi berkat justru pada saat mereka itu tidur. Tetapi kepada orang-orang yang sudah berjuang seperti ini, kenapa pemazmur itu juga mengatakan, aku iri melihat kepada mereka-mereka itu yang bekerja. Ya, itu cuman santai-santai. Tetapi diberkati oleh Tuhan. Sedangkan kepada kita-kita yang kerja keras seperti ini, kenapa kok susah begitu? Bagaimana itu, Pak?
Wah, sebetulnya hidup itu begitu kompleks. Sehingga fenomena atau gejala yang kita lihat dari mata, kasat mata kita ini, dari perspektif yang subjektif dan pribadi ini, ini seringkali itu menafikan akan semuanya ini. Oleh karena apa? Oleh karena realitanya itu sebetulnya kita tangkap satu, cuma satu aspek kecil. Sini banyak aspek yang lain. Tapi prinsipnya di dalam Alkitab itu adalah, seperti pemazmur pasalnya yang ke-37, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Nah, cuma persoalannya adalah, bagaimana orang itu berjalan sebagai orang benar? Itu kan berjalan itu sejak pemuda, sejak mulai menikah, sejak meniti karir, konsisten, setia, tekun sebagai orang benar. Pada masa tuanya Tuhan tidak tinggalkan. Sehingga jangan melihat fenomena di ujung. Oleh karena sebelumnya itu banyak orang itu hidupnya careless. Gitu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri betapa banyaknya orang dari keluarga miskin. Tetapi kemudian dia tekun. Dan dia mengenal Tuhan. Dan kemudian hidupnya mulai berubah. Mulai berubah, mulai berubah. Dia bisa menyekolahkan anak-anak. Membuat anak-anaknya dipersiapkan untuk maju. Meskipun demikian, kita tidak boleh saling melukai, saling menyalahkan. Itu juga sikap iman yang lain lagi. Sehingga jangan lalu dengan kata-kata saya ini, kita lalu mempersalahkan orang yang memang hidupnya tidak beruntung. Lalu katakan, itu karena dosamu, karena salahmu. Kita tidak punya maksud itu. Tetapi sebetulnya hidup ini ada hukum alamnya. Sehingga meskipun kita sudah salah dan sekarang itu pada masa tua dengan anak 4 belum ada yang menikah dan belum ada yang mentas usahanya, tetap pertobatan tidak menutup akan pertolongan Tuhan. Nah inilah pertobatan. Berarti jangan mencari kesalahan, jangan melihat yang negatif, tapi pertobatan. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada dia.
Jadi kalau begitu, Pak, sebetulnya tidak ada gunanya begitu ya kita itu lalu menyesali, kita itu melihat tengok ke kanan, kita tengok ke kiri, kenapa kok kita yang jadi begini, kenapa kok mereka itu diberkati Tuhan. Sebetulnya tidak boleh seperti itu ya.
Iya.
Tetapi starting point-nya atau permulaannya, kalau mau diperbaiki adalah kita kembali kepada Tuhan, begitu,
iya.
Pak?
Iya, itulah. Sehingga fungsi dari gereja dan pemimpin-pemimpin rohani seperti kita ini mengingatkan orang. Jangan fenomenological. Artinya, jangan cuma bereaksi terhadap gejala. Jangan percaya perasaanmu sekarang ini. Yang sedang negatif. Pikiranmu sekarang ini. Yang cenderung terus menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri sendiri. Jangan mempercaya instingmu yang bergeraknya itu terus-menerus hanya untuk memuaskan akan munculnya dorongan-dorongan dari dalam batinmu. Tapi peganglah Tuhan.
Maksudnya itu jangan kita terus-menerus itu membandingkan dengan tetangga, dengan sepupu, dengan saudara begitu yang kelihatannya diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita tidak begitu ya, Pak?
Iya, tidak boleh itu. Oleh karena sebetulnya langkah iman itu memilih fokus artinya. Jadi kalau kita beriman, fokus kita itu yang benar. Bukan yang negatif, yang merusak, yang menghancurkan, yang merugikan. Tapi fokus yang membangun. Nah, iman itu fokusnya itu bukan melihat kekurangan-kekurangan. Tapi melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih beri. Fokusnya itu bukan kemudian itu iri hati. Tapi kita itu mensyukuri yang ada. Nah sehingga dengan mensyukur yang ada, meskipun itu sekarang modal kita akan si kecil, Tuhan akan menambahkan pada waktunya.
Itu maksudnya itu, maksudnya itu dengan tidak lagi kita itu melihat kepada kekurangan. Kok anak belum menikah, tidak ada yang mentas, lalu kemudian terus-menerus mengeluh. Tapi itu, melihat.
Itu dengan melihat seperti tadi ya, anak belum menikah, belum mentas. Itu yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau mengubah hidupmu? Tidak ada yang berubah. Jadi terus-menerus preoccupied dengan kekhawatiran, itu justru menenggelamkan. Anehnya. Tuhan mengatakan jangan. Kamu akan tenggelam ini. Apakah dengan kekhawatiranmu menambahkan hidupmu satu hasta, satu kelan daripada jari kita itu? Apakah itu? Enggak sama sekali. Jadi jangan kamu terikat dengan kekhawatiran. Kekhawatiran boleh hanya sekedar seperti menggugah kita dari tidur. Tapi bukan untuk membuat kita terus gelisah.
Jadi Pak, maksudnya Bapak itu adalah kita itu kalau melihat yang seperti ini, misalnya ya, sudah umur 65, anak belum mentas, lalu kemudian usaha juga belum berhasil, lalu kemudian juga merasa usaha kita sendiri juga belum bagus begitu. Jangan putus asa. Begitu Pak? Oleh karena,
tapi orientasinya kita itu bukan lalu begini, saya akan berusaha, saya akan punya komitmen, saya akan optimis. Tapi orientasinya supaya saya kaya seperti tetangga saya. Jangan begitu. Itu yang sebetulnya keliru lagi. Yang di dalam Matius pasal 6 ayat 30 yang ke-32 itu dikatakan. Gitu ya. Justru kekhawatiran seperti itu, yang fokusnya begitu, itu ada pada orang yang tidak mengenal Allah. Dikatakan begitu. Jadi fokus kita itu bukan achievement yang akan kita capai, yang kita ingin dapat. Tapi fokus supaya aku ini belajar menyenangkan hati Tuhan.
Dan sebetulnya Pak, satu pihak tadi Bapak mengatakan, keluhan, kekhawatiran, itu sebetulnya tidak mengubah situasi dan kondisi kita. Kan kira-kira begitu.
Iya, tidak mengubah.
Tidak mengubah. Jadi kita harus melihat, jangan lihat kekurangan dan jangan komplain terus-menerus, tetapi lihat ini tuh sebagai kesempatan yang Tuhan berikan.
Masih
itu tuh
ada.
Yang masih ada itu apa? Mungkin bersama-sama dengan anak, anak-anak itu diajak begitu ya, untuk membantu usaha atau mungkin memberikan juga pencerahan kepada anak bahwa dengan situasi kita ini sebetulnya masih ada hal-hal yang bisa dikerjakan begitu Pak, kira-kira.
Sebetulnya anehnya itu, orang-orang yang sudah terbiasa untuk tidak kreatif, tidak inovatif, itu meneruskan seperti itu. Sehingga pada masa tua itu saya melihat ada orang tua kerjaannya warung, jualan sembako. Tapi dibandingkan tetangga kanan kirinya dia paling tidak laku. Padahal dia anggota gereja, yang saya melihat, aduh, caranya mengatur awut-awutan dan kotor sekali. Dan plus, dia itu kalau menerima akan orang yang beli, kadang-kadang itu dia tidak ramah. Nah, itu semuanya berkait-kaitan sebetulnya. Jadi mau bertekad sekalipun, itu juga harus didukung oleh hati yang baik. Dan didukung oleh kepekaan terhadap apa yang terjadi. Kalau orang melihat tokonya gitu ya, meskipun sambil lewat, apa tertarik apa enggak. Nah, apa kalau orang datang, apa dia merasa berdirinya disambut dan dilayani. Jadi itu menyangkut banyak sekali. Sehingga perlu sekali orang yang sedang berada di dalam posisi di bawah seperti ini, dia sadar diri. Jadi datang kepada Tuhan. Pada saat sadar diri, itu Roh Kudus akan menerangi dia. Sehingga dirinya mulai dibenahi. Misalnya, sekarang itu sudah membiarkan Oleh karena sistemnya dari dulu anak itu kecil sudah dibiarkan, tidak pernah bantu. Meskipun orang tuanya itu peras keringat dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam. Anak itu tiap hari minta uang jajan, langsung dikasih dan keluar. Nah seharusnya kita sadar, sistem itu harus diperbaiki. Sehingga anak itu tidak bisa dibiarkan begitu. Dan melihat suami setiap kali dapat uang hanya untuk beli rokok, terus ngerokok. Nah, seharusnya kita waspada. Mau minta berkat dan pertolongan Tuhan. Tetapi hidup ini harus dibenahi bersama-sama. Nah, bagaimana bisa membenahi itu? Ya, membenahi dengan pertolongan yang bijaksana dari Tuhan.
Jadi memang Pak, intinya itu sebetulnya ya. Intinya sebetulnya itu adalah, kalau kita mau memasuki akan masa tua kita itu dengan beriman, artinya terus-menerus berpegang kepada Tuhan. Artinya itu tidak boleh sepotong-sepotong begitu ya.
Iya.
Kalau lalu kemudian sekarang ini sudah tua, lalu di dalam potongan yang terakhir ini kita merasa Tuhan kok tidak memberkati. Padahal itu kalau kita melihat bahwa selama ini membesarkan 4 anak, ternyata berkat Tuhan juga sudah limpah. Cuma kita yang tidak bisa mengatur begitu. Kira-kira begitu, Pak.
Iya, dan sistem hidup dan peran hidup kita itu sebetulnya tidak kristiani. Sebagai orang tua, sebagai suami dan istri, tidak dewasa, tidak sehat, tidak kristiani. Nah itulah, sebetulnya kalau 3 hal ini itu disadari, makanya peran dari gereja itu perlu sekali untuk mendidik jemaatnya. Saya melihat banyak jemaat yang menjadi pasien diakonia. Yang akhirnya itu justru ngapain? Tetap suatu sikapnya dengan jiwa pengemis yang meminta-minta. Sehingga setiap kali hanya minta saja dari gereja. Nah itu bagaimana?
Padahal pada sisi yang lain mereka masih sehat sebetulnya.
Banyak yang masih
bisa,
sehat.
Bisa bekerja.
Yeah.
Tetapi bukan oleh karena mereka itu cacat. Bukan oleh karena mereka itu punya kelemahan. Yeah. Sehingga terus menerus itu bantuan itu justru melemahkan begitu.
Melemahkan
Pak?
Oleh karena ternyata dimanfaatkan hanya untuk keuntungan diri sendiri. Tapi bukan untuk membangun diri sendiri. Bukan membangun hidup ini. Tapi untuk keuntungan sementara. Sehingga ada orang-orang seperti ini. Dalam kondisi uang yang sangat terbatas. Anak minta handphone baru aja dibelikan. Bagaimana? Itu yang menyebabkan kita itu kadang-kadang melihat hidup ini begitu kompleksnya terjerat pada dosa. Dosa itu hadir di dalam ketidaktanggungjawaban. Dosa hadir di dalam ketidakpekaan. Dosa hadir di dalam sifat ingin enaknya sendiri. Dan seterusnya. Dan itulah sebenarnya tugas gereja untuk mengingatkan. Supaya apa? Ada orang-orang memasuki masa tua sebagai orang beriman. Tetapi dengan perasaan kekhawatiran oleh karena kegagalan hidup yang begini ini. Yang tidak mempunyai apa-apa. Tetapi mereka tidak bisa membaik. Mereka lupa bahwa hidup itu kalau masih diizinkan Tuhan. Berarti masih bisa diperbaiki. Seberapa besar nanti hasilnya. Kita terserah kepada Tuhan. Tetapi apakah kita mau diperbaiki oleh Tuhan. Sehingga masih ada waktu yang Tuhan sediakan. Diisi dengan hal-hal yang produktif. Jadi jikalau Anda-Anda ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Silakan hubungin kami dengan nomor di Jakarta 021-794-3829. Tuhan memberkati Anda.